Καλή και ευλογημένη μέρα, αγαπητοί ακροατές της Ορθόδοξης Μαρτυρίας του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, στο καθημερινό μας πλέον ραδιοφωνικό αρχοταρίκι, όπως το ονόμασε ο διευθυντής του ραδιοφωνικού μας σταθμού, ο Νίκος Βαραλής, και τον ευχαριστώ για αυτό. Είναι μια έτσι εκπομπή και τίτλος που δεν έχει, θα λέγει κανείς, την καθορισμένη μουσική που έχουν κάθε φορά οι εκπομπές, αλλά έτσι η ζωντανιά βγαίνει πιο καλά, κύριε Βαρελή. Και βέβαια σήμερα ο συνεργάτης και αδελφός Νίκος Αμπαζιώτης, που έχει την επιμέλεια και την επιλογή των προσώπων για αυτό το αρχονταρίκι, έχει επιλέξει έναν άνθρωπο που θα έχω τη χαρά και εγώ μαζί σας να τον γνωρίσω. Λέγεται Ηλίας Πουρσανίδης. Όσοι ασχολούνται με ένα γνωστό σε όλους άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο, το όνομα κάτι τους λέει. Για να δούμε όμως τι έχει να πει και σε εμάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Πουρσανίδη.
Καλημέρα, καλημέρα σεβασμιότατε. Είναι μεγάλη μου χαρά και νιώθω λίγο έτσι περίεργα, γιατί πρώτη φορά μιλάω για ποδόσφαιρο δημόσια με έναν άνθρωπο σαν και εσάς. Σας αγαπώ, σας παρακολουθώ και είναι μεγάλη μου τιμή που θα συνομιλήσουμε για έναν χώρο παρεξηγημένο για πολλούς, εύκολο να το κρίνουμε όλοι, αλλά θεωρώ ότι αν ψάξουμε λίγο πιο βαθιά θα βρούμε ότι και εκεί ακόμα κρύβεται θησαυρός, κρύβεται ο Χριστός.
Χαίρομαι που το ακούω, γιατί ακριβώς αυτό επιδιώκουμε με τις συνομιλίες που έχουμε αυτές τις ημέρες. Ξεκινάμε από τα βιογραφικά των ανθρώπων που φιλοξενούμε, που το θεωρούμε όμως μια όμορφη πορεία, για ακριβώς για να φανεί και να γίνει ολοφάνερο πώς ο Θεός λειτουργεί στις ψυχές των ανθρώπων, ό,τι και αν επαγγέλλονται, ό,τι και αν λειτουργούν, ό,τι και αν κάνουν στη ζωή τους. Αλλά εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από την αρχή, όπως κάνουμε όλους και που κάνουμε και πάντα εμείς οι Έλληνες όταν βρεθούμε, και από πού θα είσαι που λέμε.
Έτσι. Εμένα η καταγωγή μου είναι από τη Μακεδονία, ποντιακή καταγωγή. Γεννήθηκα όμως και μεγάλωσα στην Αθήνα, στο Εγάλεο είναι το πατρικό μου. Ξεκίνησα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα στην ομάδα του Χαϊδαρίου, δίπλα ουσιαστικά στο Εγάλιο, σε μια άλλη συνοικία. Από εκεί ουσιαστικά έκανα τα πρώτα μου βήματα και σε ηλικία 20 χρονών ήρθε η μεταγραφή μου στο Ηράκλειο της Κρήτης και στον Όφη.
Μας πήγατε πολύ τότε... γρήγορα. Περιμένετε.
Ναι. Ωραία.
Ξέρω ότι εσείς οι άνθρωποι του αθλήματος κάνετε γρήγορες κινήσεις, αλλιώς δεν μπορείτε να είστε στο άθλημα. Αλλά εμείς θέλουμε να πάμε με λίγο πιο αργούς ρυθμούς και θέλω λίγο να μας δώσετε, αφού αν δεν κάνω λάθος μιλάμε περίπου για τη δεκαετία του 70-80, που έχετε τις πρώτες μνήμες τις παιδικές, για αυτή την ευαίσθητη περιοχή που λέγεται Εγάλεο, που λέγεται Χαϊδάρι. Είναι μια περίοδος στην Ελλάδα που συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Έχετε μνήμες από αυτό που λέγεται γειτονιά, περιοχή, σχολεία?
Ακριβώς.
Θα μας δώσετε μια
εικόνα. Καταρχήν να σας πω ότι εγώ είμαι γεννημένος το 1972. Τα πρώτα μου χρόνια ζούσαμε στο Περιστέρι και μετά μεταφερθήκαμε στο Εγάλεο. Εκεί πραγματικά ήταν έντονο για όλα τα παιδιά της ηλικίας μου το να παίζουμε στη γειτονιά και στις πλατείες. Δεν υπήρχαν αυτά που υπάρχουν πλέον, τα οργανωμένα γήπεδα που λέμε με το πλαστικό χλωροτάπητα, τα 5x5 που εξελίχθηκαν και ήρθαν στη ζωή μας αργότερα. Οπότε η αλάνα, οι πλατείες και τα προάβλια στα σχολεία ήταν για μας οι χώροι στις οποίες εκεί ακριβώς παίζαμε και εκεί ουσιαστικά ξεκινήσαμε να αγαπάμε αυτό το χώρο που λέγεται ποδόσφαιρο.
Ήταν ένας μύθος το ποδόσφαιρο εκείνη την περίοδο. Είναι μια περίοδος που έχει μια, θα έλεγα, μυθική άποψη, ιδιαίτερα οι νέοι, για το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι το ποδόσφαιρο, ειδικά για τα αγόρια και για εκείνες τις ηλικίες, ήταν το παιχνίδι μας. Άσχετα αν κάποια στιγμή κάποιοι από μας αυτό έγινε και ως επάγγελμα, που ποτέ όμως, για να είμαι ειλικρινής, δεν το είδα έτσι. Ήταν πραγματικά, και γι' αυτό νιώθω πάρα πολύ τυχερός και ευλογημένος που το παιχνίδι μου, αυτό που έκανα σε μικρή ηλικία και το αγάπησα και χαιρόμουν να πώς θα τελειώσω τα διαβάσματά μου για να πάω να παίξω με τους φίλους μου, αυτό κάποια στιγμή ήρθε και έγινε και σε εισαγωγικά το επάγγελμα και μου έδωσε κάποια χρήματα για να μπορώ να ζήσω. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχει χαθεί λίγο αυτή η έννοια και η χαρά της αλάνας, γιατί ξέρετε, στην αλάνα παίζοντας τα παιδιά μόνοι τους είχαν κάτι πάρα πολύ ευλογημένο. Ποιο? Το ότι δεν είχαν στα πόδια τους μεγάλους. Και όταν μπλέκονται στα πόδια των παιδιών μεγάλοι, που θεωρούν ότι ξέρουν και τα πάντα, πολλές φορές οδηγούν προς λάθος κατεύθυνση. Εμείς ήμασταν μόνοι μας, παίζαμε μόνοι μας τα παιδιά, κάναμε το διαιτητή μόνοι μας, μαλώναμε αλλά τα ξαναβρίσκαμε. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαμε και πλάθαμε και το χαρακτήρα μας.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πραγματικά, όταν κανείς καλείται μόνος του να διευθετήσει πράγματα, μόνοι μας τσακωνόμασταν, μόνοι μας τα βρίσκαμε, διαπλάθεται ένας χαρακτήρας που πρέπει να αντιμετωπίσει και την πιο δύσκολη κατάσταση. Βεβαίως, πιστεύω δεν πρέπει κανείς να απορρίψει τους μεγάλους, γιατί και αυτοί έχουν ένα ρόλο στη ζωή μας. Δεν μπορεί, θα υπήρχαν και μεγάλοι στην πορεία σας, και μάλιστα οι γονείς, το οικογενειακό περιβάλλον, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές. Πολλές φορές υπήρχε μια νοοτροπία, όχι, με το ποδόσφαιρο θα μπλέξει το παιδί μας. Το αντιμετωπίσατε αυτό? Και πώς ισορροπούσατε τα πράγματα σε ένα πνευματικό επίπεδο? Υπήρχε από τότε κάτι που σήμερα σας κάνει να μιλάτε και να λέτε τη λέξη ευλογημένο? Ξέρετε, αμέσως κανείς παίρνει μια γεύση ενός ανθρώπου που μιλάει, βέβαια, με έναν επίσκοπο, όντας μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου εσείς, και θα αναρωτιούνται πολύ καλά τι συμβαίνει σήμερα. Εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θα σας πω και εγώ πώς ανακατεύτηκα λίγο με το ποδόσφαιρο στη συνέχεια όμως. Για πέστε με εσείς πώς αντισταθμίζατε το άθλημα με την πνευματικότητα και με την ολοκλήρωση του χαρακτήρα.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι μεγάλο ρόλο έπαιξε η οικογένειά μου. Και η οικογένειά μου όχι τόσο μια οικογένεια που απαραίτητα θα υπήρχε κάθε μέρα μέσα στο σπίτι προσευχή ή θα υπήρχε κάθε Κυριακή εκκλησία. Και βέβαια πηγαίναμε στην εκκλησία, και βέβαια υπήρχε όμως μέσα στο σπίτι η ατμόσφαιρα της αγάπης, υπήρχε η ατμόσφαιρα της ιεραρχίας, υπήρχε η ατμόσφαιρα του σεβασμού. Με μια μεσαία οικογένεια, με τους τσακωμούς της, με τα καλά της και με όλα τα καθημερινά της, αλλά ένιωθες πραγματικά να σέβεσαι, και αυτό ήταν για μένα το κλειδί στην επόμενη ζωή, στην μετέπειτα πορεία μου, ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Ακόμα, γιατί μέσα από την οικογένεια έμαθα να συνεργάζομαι, μέσα από την οικογένεια έμαθα το πώς θα πρέπει να δίνω χώρο σε κάποιον που είναι καλύτερος από μένα, και να αναζητώ και από εκείνον να δώσει χώρο σε εμένα, που έχω και εγώ μια δεξιότητα, για να μπορούμε, γιατί το ποδόσφαιρο αυτό είναι ουσιαστικά ένα από τα χαρακτηριστικά του, η συνεργασία, να καταλάβεις ότι σε ένα ομαδικό άθλημα, ότι ο μόνος τρόπος για να πετύχεις είναι να μοιραστείς και να συνεργαστείς. Μέσα ουσιαστικά από αυτά τα καθημερινά, αργότερα όταν ήρθα πιο κοντά στην εκκλησία, και αυτό έγινε όταν πλέον μετά την Κρήτη, μετά τον Ολυμπιακό, που θα τα πούμε στην πορεία, έφτασα στη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 30 χρονών, εκεί με κάποιους συμπαίκτες μου, οι οποίοι ήταν πολύ πιο κοντά σε μένα την Εκκλησία με την έννοια της εξομολόγησης, με την έννοια της νηστείας, με την έννοια της, να πηγαίνουμε στο Άγιο Όρος που ήμασταν και πιο κοντά. Αυτοί με έφεραν ουσιαστικά πιο κοντά και ξεκαθάρισα μέσα μου ότι όλα αυτά που ζούσα είχαν ένα κοινό παρανομαστή. Συγγνώμη τώρα που τα λέω λίγο ανακατεμένα.
Του ήταν ο παρανομαστής.
Ο παρανομαστής ήταν η αγάπη.
Ακριβώς. Εγώ αυτή τη στιγμή λοιπόν από σας ακούω καταρχήν ότι οι βασικές αξίες στη ζωή μας προέρχονται μέσα από την οικογένεια. Και ξέρετε, αυτό πρέπει όλοι να το συνειδητοποιούν. Και χαίρομαι που το ακούν και οι ακροατές μας, γιατί πασχίζουν όλοι και αναρωτιούνται σήμερα τι πρέπει να κάνω. Είναι νέοι οικογενειάρχες πολλοί, είναι παππούδες και γιαγιάδες άλλοι που μένουν όμως και είναι κοντά στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους, και πρέπει να κρατήσουμε αυτό το βασικό, ότι και σήμερα ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη εποχή οι βασικές αρχές για την ολοκλήρωση ενός χαρακτήρα δίδονται μέσα στην οικογένεια. Και σας ευχαριστώ που το λέτε. Δεν ξέρω αν έχετε οικογένεια, δεν ρώτησα.
Έχω.
Αυτές οι δικές σας ρίζες σας βοηθούν σήμερα να συγκροτήσετε και εσείς τη δική σας οικογένεια. Και πόσο όμορφο είναι αυτό το πράγμα.
Έχω οικογένεια. Έχω δύο κορούλες 8 και 11.
Άρα είστε ακριβώς σε αυτή την φάση που δίνετε και διαπαιδαγωγείτε χαρακτήρα στις δύο κόρες σας, και να σας ζήσουν και να τις χαίρεστε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το δεύτερο που θέλω να πω και αμέσως σας δίνω το λόγο είναι ότι διαπιστώνει κανείς ότι ποτέ δεν είναι αργά να βρει την Εκκλησία και τον Χριστό.
Εννοείται.
Γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι όλα πρέπει να γίνουν από την αρχή. Και εντούτοις, παρόλο που περνάτε μέσα από ένα χώρο που θα λέει κανείς δύσκολο οδηγεί σε αυτό, που τελικά εσείς όμως οδηγηθήκατε και φτάσετε χάρη σε συμπαίκτες σας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Εγώ θεωρώ ότι όλοι, και δεν το λέω με σαν να φαίνεται ότι γνωρίζω τα πάντα, αλλά θεωρώ πραγματικά ότι όλοι μας αυτό το έχουμε μέσα μας. Μπορεί να μην το έχουμε ονομάσει 100% ή να μην το έχουμε αντιληφθεί 100%, αλλά θεωρώ ότι είναι μέσα μας. Το πότε αυτό θα αναδειχθεί, το πότε αυτό θα ξεκαθαρίσει, το πότε αυτό θα σε οδηγήσει σε πιο συγκεκριμένα πράγματα, αυτό είναι, δεν εξαρτάται από σένα. Εξαρτάται από πότε θα έχεις και αυτή τη δυνατότητα να ανοίξεις τα μάτια σου και να δεις καθαρά. Εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω με τα παιδιά μου είναι καταρχήν να υπάρχει αγάπη μέσα στο σπίτι. Εγώ θεωρώ ότι όσο περισσότερο μιλάμε στα παιδιά μας, τόσο μεγαλύτερο ενδεχομένως είναι το πρόβλημα που υπάρχει ανάμεσα στο ζευγάρι. Θεωρώ ότι και αυτό ήταν, και έτσι όπως μεγάλωσα κι εγώ, με γονείς οι οποίοι δεν ήταν ιδιαίτερα μορφωμένοι. Αλλά επειδή υπήρχε αγάπη μέσα στο σπίτι, αυτή η ατμόσφαιρα που υπήρχε, αυτή με έκανε να γίνω αυτό που είμαι.
Είναι το μεγαλύτερο δώρο που προσλάβαμε και πήραμε από τους γονείς μας και που εσείς σήμερα δίνετε στα παιδιά σας. Και πολλές φορές το τονίζω και το λέγω, παρόλο που εγώ δεν δημιούργησα και δεν θα δημιουργήσω φυσική οικογένεια, αλλά γεννήθηκα σε οικογένεια, μεγάλωσε οικογένεια, εξομολογώ, και ξέρετε, αυτό είναι μια τεράστια εμπειρία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο αυτό που ακριβώς λέτε. Ότι σε αυτά τα κορίτσια σας, σε αυτά τα παιδιά σας, τους δίνετε το δώρο της δικής σας ενότητας και αγάπης με τη σύζυγό σας, με τη μητέρα τους. Ακριβώς, δεν χρειάζεται να πείτε πολλά λόγια πλέον.
Πάντα προσπαθούμε τα παιδιά μας να βλέπουν την αλήθεια. Πάντα εξηγούμε στα παιδιά μας και τις δυσκολίες που υπάρχουν και τις δυσκολίες που έχουμε περάσει ως οικογένεια, γιατί όπως όλη η χώρα μας ζορίστηκε όλα αυτά τα χρόνια με τα μνημόνια, με τις οικονομικές, αυτό που ουσιαστικά εμείς κρατήσαμε και θεωρώ ότι άντεξε η οικογένειά μας ήταν πάλι αγάπη. Δηλαδή η ένωση που υπήρχε μέσα και η ζεστασιά που υπήρχε μέσα στο σπίτι στο να ξεπεράσεις τα πάντα. Επίσης έχουμε καταλάβει με τη σύζυγό μου ότι στα παιδιά μας πολλές φορές βγάζουμε τον εγωισμό μας. Δηλαδή πολλές φορές θεωρούμε ότι τα παιδιά μας είναι μια προέκτασή μας, ουσιαστικά είναι φαίνεται η εικόνα μας στα παιδιά μας, αλλά με την άσχημη πλευρά. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε αντιδράσεις και στα σχολεία και, και γενικότερα στην καθημερινότητα να λένε για το παιδί μας κάτι και αυτομάτως να θεωρούμε ότι εμείς έχουμε το πρόβλημα το οποίο δεν το έχουμε διαπαιδαγωγήσει σωστά ή νομίζουμε ότι είναι μια προέκτασή μας, ενώ είναι ένα δώρο, ένα δώρο που εμείς θα πρέπει απλά να του δώσουμε τη σωστή κατεύθυνση με πολλή διακριτικότητα. Είναι ένας άλλος άνθρωπος που πρέπει να τον αγαπάμε. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τη σύζυγό μου, που είναι ένας άνθρωπος που μέσα από αυτήν μπορούμε να μεγαλώσουμε μαζί, να κάνουμε πράγματα μαζί, και η δημιουργία, της καθημερινότητάς μας και μέσα από την αγάπη μας να μεγαλώσουμε και τα παιδιά μας.
Ξέρετε, θέλω να επανέλθουμε λίγο και θα ξαναμιλήσουμε για οικογένεια και για τη συνέχεια, αλλά από την αρχή είπατε κάτι σημαντικό, ότι υπάρχει μια προκατάληψη, θα το πω καθαρά, ιδιαίτερα από ανθρώπους θρησκευτικούς μέσα σε εισαγωγικά, ανθρώπους της Εκκλησίας που δεν έχουν ασχοληθεί πολύ με το άθλημα, απέναντι στο ποδόσφαιρο. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, είναι άδικη αυτή η προκατάληψη? Γλιτώσατε εσείς μέσα από διαδικασίες που καμιά φορά φαίνονται ή εμφανίζονται στο ποδόσφαιρο, που έχουν να κάνουν με διάφορα ανταλλάγματα, παραγωνισμούς, ανταγωνισμούς, πράγματα που βγαίνουν σε μια δημοσιότητα και δημιουργούν ένα κλίμα ότι εκεί τι συμβαίνει? Εσείς είχατε τέτοιες εμπειρίες, ξεφύγατε από όλα αυτά, ή όλα αυτά είναι απλώς κάτι που δεν αφήνουν να φανεί και η πραγματικότητα που είναι διαφορετική? Θέλω λίγο να μιλήσουμε για έναν χώρο που προσωπικά δεν τον ξέρω ιδιαίτερα, ειλικρινά. Τον έμαθα τελευταία όταν ασχοληθήκαμε εδώ για να κάνουμε κάτι πολύ αεραστεχνικό, πολύ απλό για τα παιδιά μας τα Ρωμά. Αλλά θέλω να μου πείτε, γιατί εσείς περάσατε μέσα από την κανονική διαδικασία, φτάσατε στην εθνική ομάδα, περάσατε και παίξατε σε μεγάλες ομάδες. Τελικά είναι κάτι που θα έλεγε κανείς, σε εισαγωγικά, είναι ψεύτικο ή αληθινό, ή υπάρχουν και αυθεντικοί άνθρωποι που πολλές φορές δεν φαίνονται?
Καταρχήν να συμφωνήσουμε κάτι. Να συμφωνήσουμε ότι είναι ένας χώρος που όλοι πάρα πολύ εύκολα έχουν άποψη. Ειδικά για τους άντρες, οι οποίοι όλοι ασχολήθηκαν έστω και λίγο κάποια στιγμή και μπήκαν μέσα σε ένα γήπεδο ή σε μία λάνα ή έχουν δει αρκετά παιχνίδια στην τηλεόραση, θεωρούν ότι είναι κάτι εύκολο για να το κρίνουν. Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί εγώ δεν μπορώ να κρίνω αυτή τη στιγμή ένα λοιμοξιολόγο που είναι και των ημερών μας.
Κάθε άλλο, ούτε εδώ όλοι οι Έλληνες τους κρίνουμε σήμερα, εσείς δεν το κρίνετε, έχετε απόλυτο δίκιο. Βλέπετε ότι είναι και λίγο ελάττωμα των Ελλήνων αυτό που περιγράφετε.
Μα το ελάττωμα των Ελλήνων είναι ότι δεν μπορούμε κανένας να κοιτάξει τη δουλειά του. Είναι πιο εύκολο να κοιτάζουμε την ζωή και τη δουλειά των άλλων, γιατί δεν μπορούμε να δούμε τις δικές μας αναπηρίες και τις δικές μας δυσκολίες στη δουλειά. Εγώ θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, είναι όπως όλες οι δουλειές. Απαρτίζεται από ανθρώπους που αυτοί έχουν προτερήματα και ελαττώματα, απλά είναι ένας χώρος που πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να τον κρίνει. Αν ο χώρος ως χώρος του ποδοσφαίρου ήταν βρώμικος, με τόση λάσπη και με τόσα που έχει ακούσει όλα τα τόσα χρόνια που υπάρχει, θα είχε τελειώσει, θα είχε σβήσει. Γιατί δεν παθαίνει τίποτα, γιατί δεν λερώνεται? Γιατί είναι πεντακάθαρος αυτός ο χώρος. Οι άνθρωποι, οι κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται και με το ποδόσφαιρο, όπως και με όλα τα άλλα σε εισαγωγικά επαγγέλματα, έχουν κάποιες αδυναμίες, έχουν δεύτερες σκέψεις, έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Και εγώ που πέρασα πραγματικά και από μεγάλες ομάδες και ο Θεός μου έδωσε και παραπάνω πράγματα από όσα άξιζα ως ταλέντο, και αυτό δεν το λέω από μετριοφροσύνη, είναι μια πραγματικότητα, γιατί δούλεψα πολύ, γιατί προσπάθησα πολύ, δεν μπήκα σε κανέναν άλλον δρόμο γιατί δεν με ενδιέφερε. Αν έχεις ξεκάθαρο το στόχο σου. Αν θέλεις να εκπροσωπήσεις ή να δουλέψεις μέσα σε ένα χώρο με χαρά Θεού και με ξεκάθαρο τρόπο, θεωρώ ότι δεν σε αγγίζει τίποτα. Περνάνε τα χρόνια, θα φύγεις κάποια στιγμή από αυτό το χώρο, και αυτό ήταν για μένα ο μεγάλος μου στόχος στο ποδόσφαιρο. Δεν με ενδιέφερε ποτέ να πούνε ότι ο Ηλίας είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Μην κρυβόμαστε, το να παίξεις 20 χρόνια σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, σίγουρα κάτι είχες ως ποδοσφαιριστής, ως ταλέντο. Εμένα με ενδιέφερε όμως τι θα αφήσω πίσω μου ως άνθρωπος. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές. Το πώς θα συνεργαστώ, που και αυτό είναι σημαντικό, όπως σας είπα και πριν, ο ορισμός της ομάδας, ο ορισμός του σεβασμού, να σέβεσαι τον αντίπαλό σου, να σέβεσαι το διαιτητή, να σέβεσαι το συμπαίκτη σου, τον προπονητή σου. Είναι και γενικότερα η ζωή ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή που ένα νέο παιδί τον θεωρεί ως πρότυπο. Αυτό είναι μια τεράστια ευθύνη απέναντι σε νέους ανθρώπους. Το πώς θα μιλήσω, το πώς θα συμπεριφερθώ σε ένα εστιατόριο, για παράδειγμα, που εκεί θα με δουν κάποια παιδιά και ενδεχομένως θα με αναγνωρίσουν οι γονείς και θα πούν ότι αυτός είναι ένας αθλητής επαγγελματίας. Το πώς θα τους μιλήσω, το πώς θα συμπεριφερθώ φιλανθρωπικά και το πώς θα βοηθήσω αδύναμους ανθρώπους. Όλα αυτά έχουν μεγάλη ευθύνη. Πολύ εύκολα κρίνουμε ότι στο ποδόσφαιρο γίνονται. Εγώ δεν θα πω αν γίνονται ή δεν γίνονται. Το θέμα είναι τι θες να δεις. Τι θες να δεις από το ποδόσφαιρο.
Πολύ τι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο και δυστυχώς παρασυρώμεθα όλοι από μια εικόνα που κάποια στιγμή μπορεί να κυριαρχήσει στα μέσα, ή εν πάση περιπτώσει έχουμε, και ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργεί και δημοσιογραφικά το θέμα, αυτό που είναι σκάνδαλο, αυτό που ελκύει, αυτό που πουλάει, και χάνουμε πολλές φορές αυτό που μας είπατε εξαιρετικά, ότι τελικά οι άνθρωποι απαρτίζουμε τα σύνολα και εκεί υπάρχουν πάντοτε και οι μεν και οι δε, και όταν κανείς έχει ένα στόχο στη ζωή του και θέλει ειλικρινά να κάνει αυτό που χαίρεται και αγαπάει και έχει και ταλέντο, δεν έχει να φοβηθεί, αλλά μπορεί να προχωρήσει. Καταλαβαίνω όμως, κύριε Πουσανίδη, κύριε Ηλία, ότι θέλει δύναμη. Δεν είναι αυτονόητο. Είναι παράλληλος αγώνας να κρατήσει το στόχο, έτσι δεν είναι? Γιατί οι πειρασμοί υπάρχουν πάντοτε.
Πειρασμοί υπάρχουν πάντοτε, αλλά εδώ έρχεται η πίστη. Και όπως χαρακτηριστικά είχα ακούσει τα λόγια ενός γέροντα στο Άγιο Όρος σε μια επίσκεψή μου, ότι από τη στιγμή που ούτε ένα φύλλο δεν πέφτει από το δέντρο, από ένα δέντρο χωρίς τη θέλησή του, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τη θέλησή του. Άρα με πίστη στο Θεό και με πίστη σε αυτό που ουσιαστικά θέλουμε να πετύχουμε, νομίζω ότι τα πράγματα απλουστεύονται στην πορεία. Έχεις εύκολες απαντήσεις απέναντι στον πειρασμό, απέναντι στις δυσκολίες. Και οι δυσκολίες όταν που είναι στην καθημερινότητά μας, και πόσο μάλλον και στο ποδόσφαιρο. Έχω έρθει πριν 2 χρόνια στην ομάδα την οποία βρίσκομαι ξανά στον Όφη, στην Κρήτη, στο τελευταίο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που είχε χαρακτήρα τελικού, αν θα έπρεπε η ομάδα με τη νίκη να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία ή να πέσει στην επόμενη, στη δεύτερη κατηγορία, στην τάξη. Στο 96 λεπτό, στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, βάλαμε ένα γκολ το οποίο μας κράτησε στην κατηγορία. Η πορεία μας όμως μέχρι και εκείνο το τελευταίο λεπτό, σε αυτό τον αγώνα μπαράζ όπως λέγεται, ήταν πεντακάθαρος, ξεκάθαρος, με πίστη στο συμπαίκτη μας, με πίστη σε αυτό που πρεσβεύουμε ως ομάδα, με πίστη ότι μπορούμε να καταφέρουμε και χωρίς να ζητήσουμε χάρη ή να ζητήσουμε οποιονδήποτε, το οτιδήποτε δεν είναι πεντακάθαρο. Και ο Θεός μας δοκίμασε ακόμα και εκείνη την ημέρα και στο τελευταίο λεπτό μας έδωσε τη χαρά, το ότι πραγματικά αυτό, η προσπάθεια που κάνατε θα πρέπει να ανταμυφθεί και μας το έδωσε την τελευταία στιγμή, το τελευταίο λεπτό. Εμείς έτσι το νιώσαμε, έτσι το είπαμε και μετά δημόσια, ότι πραγματικά ο Θεός, όταν έχεις κάτι ξεκάθαρο, όταν έχεις κάτι το οποίο δεν προσβάλλει κανέναν και δεν μειώνει κανέναν, απλά κοιτάζεις μόνο το να δουλεύεις με χάρη Θεού, νομίζω ότι δεν έχεις τόσες πολλές δυσκολίες. Μου λένε πολλές φορές έτσι στο χώρο, ξέρεις τι γίνεται αυτά με τη διαιτησία, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα κοιτάξω η ομάδα μου, εγώ με τις δηλώσεις μου, με την προσπάθειά μου ως ομάδα, πώς θα φέρω μια οικογένεια πίσω στο ποδόσφαιρο που για τους λόγους που είπατε πριν έχει απομακρυνθεί. Για όλα αυτά τα παρασκήνια που ακούει. Και αυτά του μένουν στο μυαλό. Γιατί μας αρέσει να ακούμε το άσχημο και αυτό θα φύγει αν από την κουβέντα μας σήμερα πούμε 10 πράγματα θετικά και ένα άσχημο. Οι περισσότεροι που μας ακούν θα θυμούνται αυτό.
Ως μειόφιλε και ουσιαστικά λέτε μια μεγάλη αλήθεια, ότι για τον άνθρωπο τον πιστό δεν υπάρχουν διλήμματα. Πειρασμοί υπάρχουν, διλήμματα δεν υπάρχουν. Ξέρει τι πρέπει να κάνει.
Ακριβώς.
Και είναι πολύ σημαντικό. Δεν ψάχνει για άλοθη, δεν πέφτει στην παγίδα. Ξέρει και μαθαίνει βέβαια μέσα από μια ασκητική πορεία ουσιαστικά. Γιατί για μένα και ο αθλητισμός έχει μέσα το ασκητικό στοιχείο, έτσι. Ο ασκητής αγωνίζεται για να πετύχει ένα μεγάλο στόχο και δεν παρασύρεται και δεν ξεχνιέται. Έτσι νομίζω είστε και εσείς οι πρωταθλητές, εν πάση περιπτώσει, και οι πρώτοι. Γιατί αν λίγο ξεχαστείτε και αφαιθείτε, θα χάσετε αυτό που έχετε ως τάλαντο, διότι δεν αρκεί μόνο το τάλαντο. Χωρίς την άσκηση και την προπόνηση, τι να το κάνεις το τάλαντο. Δεν λειτουργεί θαυματουργικά ούτε μαγικά. Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχουν όμως διλήμματα, και σε αυτό θέλω να καταλήξω, να το πάρουμε όλοι μας, ότι ο πιστός άνθρωπος που ξέρει τι ο Χριστός θα έκανε στη θέση του δεν έχει διλήμματα. Να το πω και πολύ απλά.
Δεν έχει. Και σίγουρα αυτός ο δρόμος είναι και ο πιο δύσκολος. Αλλά αυτή η δυσκολία που σου παρουσιάζεται είναι μια ευκαιρία την βλέπεις ως ευκαιρία ή ως μια δυσκολία που πρέπει να σου αλλάξει δρόμο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να βελτιωθείς, μια ευκαιρία να δεις πιο καθαρά το Χριστό, να δεις πιο καθαρά το στόχο σου και να ξεκαθαρίσεις ότι τελικά αυτό που εγώ θέλω να κάνω, αν ήταν εύκολο, θα το κάναμε όλοι. Ξέρετε, έχω την τύχη, και αυτό νομίζω ότι πάλι δεν εξαρτάται από μένα. Παρουσιάστηκαν στη ζωή μου κάποιοι άνθρωποι που σε όλο αυτό που πλέον έτσι μπορούμε τώρα να συζητάμε και να τοποθετούμε, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, εκτός από την οικογένειά μου. Ήταν καταρχήν οι προπονητές μου, που ήταν άνθρωποι που με βοήθησαν απεριόριστα στο να πλάσω το χαρακτήρα μου από μικρή ηλικία. Και στην πορεία ήταν άνθρωποι πνευματικοί, όπως είμαι σίγουρος ότι τους γνωρίζετε, ειδικά ο πατέρας Βαρνάβας Γιάνγκου, που είναι και ο πνευματικός μου, ένας άνθρωπος που σε μια δύσκολη στιγμή μου, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, τον γνώρισα. Και πιστεύω ότι και αυτό ήταν μια ευκαιρία, εκείνη η δύσκολη στιγμή επαγγελματική που με έφερε κοντά του, στο να δω τελικά ως ευκαιρία εκείνη τη στιγμή και να βρεθώ με έναν άνθρωπο και να μου ανοίξει άλλους ορίζοντες. Έχει πει όμως, και οι άνθρωποι που έχω συναναστραφεί όλα αυτά τα χρόνια μου έχουν πει μια πολύ ωραία κουβέντα, ότι στη ζωή μας τελικά δεν κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Κάνουμε τελικά αυτό που αντέχουμε στις δύσκολες στιγμές. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα στην καθημερινότητά μας. Ξέρουμε πολύ καλά, για να φέρω ένα παράδειγμα, ξέρουμε πολύ καλά και δεν θέλω να ακουστεί άσχημα, αλλά θεωρώ όλοι όσοι έχουμε παιδιά έχουμε έρθει πολλές φορές σε αυτή την κατάσταση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα παιδί δεν πρέπει να το χτυπήσεις. Το ξέρουμε παιδαγωγικά, το ξέρουμε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί θα του δώσεις μία στον πισινό του? Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν αντέχεις. Απλά να φέρω ένα παράδειγμα που φαίνεται πεντακάθαρα. Το ότι τελικά Ξέρουμε ποιο είναι το σωστό, όλοι το ξέρουμε. Αλλά γιατί δεν το κάνουμε πάντα, γιατί δεν αντέχουμε, γιατί είμαστε άνθρωποι με αδυναμίες, είμαστε άνθρωποι με πολλά ελαττώματα. Και όταν θα γυρίσω εγώ στο σπίτι από τη δουλειά και είμαι κουρασμένος και το παιδί θα έρθει να ζητήσει την παρέα, το παιχνίδι, θα έρθει να ζητήσει την παρουσία σου δίπλα του και εσύ δεν έχεις τη δύναμη και την υπομονή να του την προσφέρεις, εκείνη τη στιγμή θα του δώσεις μία στον πισινό του. Θα το χτυπήσεις.
Ξέρετε, λέτε πράγματα που ομολογώ και εγώ με έκπληξη τα ακούω. Όταν μου είπαν ότι θα συνομιλήσω με έναν ποδοσφαιριστή, με έναν σημερινό προπονητή, με έναν άνθρωπο του αθλήματος, απόρρισα. Είπα αλήθεια, αλλά λέω ναι, θα τολμήσουμε να συζητήσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι θα είναι ένας άνθρωπος που έχει κάτι να πει. Και ειλικρινά, ξέρετε, θα σας πω απλώς μια μικρή ιστορία δική μας εδώ. Όταν δημιουργήσαμε μια ομάδα με παιδιά Ρωμά στην περιοχή μας, από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, γιατί νιώσαμε την ανάγκη να τα στηρίξουμε για να κάνουν αυτό που αγαπούσαν και δυστυχώς δεν τα δεχόντουσαν, και το ξέρετε αυτό. Συμβαίνει και αυτό, να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει ένας ρατσισμός, συγγνώμη που το λέω έτσι. Και έτσι εμείς δώσαμε μια ευκαιρία, μια διέξοδο. Δημιουργήθηκε μια ακαδημία για τα μικρά παιδιά, μια ομάδα που κατέβηκε στο ερασιτεχνικό του Βόλου, της Μαγνησίας. Είχαν ένα εξαιρετικό προπονητή σε πρώτη φάση που τα αγάπησε σαν παιδιά του και τα διαπαιδαγώγησε. Στη συνέχεια όμως οι συγκυρίες, ιδιαίτερα στην ακαδημία, ήταν ένα παιδί Ρωμά που του δώσαμε την ευκαιρία να πάρει τη δυνατότητα να είναι προπονητής τους και άρχισε να παίζουν στα, ξέρετε, στα φιλικά των ακαδημιών. Και με έκπληξη έλαβα μία επιστολή μιας μητέρας που μου είπε: «Σεβασμιότατε, θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά είδα το παιδί μου να αγωνίζεται σε μια ομάδα με την ομάδα της Μητροπόλεως, αντίπαλος δηλαδή, ήταν σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα του Βόλου, και να τελειώνει το παιχνίδι χωρίς τραυματισμούς και κυρίως διαπιστώνοντας ότι ο προπονητής της ομάδας σας είχε το κουράγιο να συγκρατεί τα παιδιά, να τα μαθαίνει και να τα διδάσκει πώς να χάνουν. Και για πρώτη φορά νιώσαμε ασφάλεια ότι τα παιδιά μας δεν κινδυνεύουν ούτε από τα λόγια των αντιπάλων τους, ούτε από τις χειρονομίες, ούτε από την εξέλιξη». Και βέβαια η γυναίκα αυτή μετά έμαθε ότι ο προπονητής των παιδιών ήταν και αυτός Ρωμά. Το λέω με συγκίνηση, γιατί ήταν για μένα η μεγαλύτερη ανταμοιβή ότι αυτό που κάναμε δεν ήταν απλώς μια διέξοδος για τα παιδιά, αλλά είχαμε κατορθώσει να τα εμπνεύσουμε να είναι σωστοί μέσα στο γήπεδο. Βέβαια, μου λέγανε, προσέξτε, τους έλεγα, είστε τα παιδιά του Δεσπότη, θα σας βλέπουν όλοι και αλίμονό σας, θα λένε ότι εγώ δεν είμαι καλός. Και ερχόντουσαν και μου λέγανε: «Δέσποτα, εμείς δεν βρίζουμε, αλλά οι άλλοι βρίζουν». Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που είπατε, άνθρωποι με ήθος να είναι και σε αυτόν τον χώρο. Και νομίζω ότι ειλικρινά σήμερα χαίρομαι που μαζί συνομιλούμε, γιατί αποδεικνύεται ότι σε όλους τους χώρους, όταν μιλάει ο Χριστός στην καρδιά των ανθρώπων και όταν υπάρχουν και πνευματικοί, όπως πνευματικός σας που αναφέρατε, αγαπητός μου αδερφός και φίλος, τότε γίνονται θαύματα. Πραγματικά θαύματα, γιατί θαύμα δεν είναι το υπερφυσικό μόνο. Θαύμα είναι αυτό που μας δίνει ο Χριστός, να μπορούμε να βλέπουμε και τα σφάλματά μας, να μπορούμε και να μετανοούμε, αλλά και κυρίως να ξέρουμε κάθε φορά τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Θέλετε να πάρουμε μια αναπνοή μουσική και να συνεχίσουμε? Κάτι έχει ετοιμάσει ο κύριος Φαρέλης για να ακούσουμε.
Και βέβαια, και βέβαια. Potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar.
Maradona,
Και όμως, αγαπητοί ακροατές, είναι η Ορθόδοξη Μαρτυρία, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Δεν κάνετε λάθος. Ομολογώ ότι και εγώ δεν πίστευα πως θα ακούσω ένα τέτοιο τραγούδι σε μια εκπομπή που εγώ παρουσιάζω. Αλλά ποιος περίμενε ότι θα μπορούσε και ένας επίσκοπος να ομιλεί με έναν ποδοσφαιριστή, με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Είναι ο κύριος Ηλίας Πουρσανίδης, ο οποίος είναι Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Αγωνιζόταν στη θέση του αμυντικού μέσου, για να πω και εγώ κάτι ότι δεν ξέρω από ποδόσφαιρο. Και βέβαια έχει περάσει από μεγάλες ομάδες, ξεκινώντας από τη μικρή εκεί στο Χαϊδάρι, αλλά περνώντας από τον Ολυμπιακό που έπαιξε με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς ως φαντάζομαι προπονητή του.
Προπονητή.
Έτσι. Και τώρα έχετε φτάσει στον Όφη. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν και μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Και γράφει κάποιος εξαιρετικά αυτά που ακούγονται σήμερα από τον Πουρσανίδη. Απίστευτο, με τρία θαυμαστικά συγχαρητήρια. Ακόμα και ο λόγος του με εκπλήσει. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι έπαιζε ποδόσφαιρο. Βλέπετε αυτό που σας λέγω. Είστε η έκπληξη. Και χαίρομαι όμως, γιατί φοβούμαι ότι πολλούς έχουμε αδικήσει, έχοντας και εμείς μια άποψη περί ποδοσφαίρου, ότι όλα είναι μαύρα και άραχνα και όλα στημένα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ, γιατί νομίζω ότι κάνετε πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίζετε τα πράγματα μέσα σε έναν χώρο που και εσείς ζείτε και που συνεχίζετε να είστε.
Ξέρετε τι γίνεται. Παίρνουμε πολύ γρήγορα κάποιες αποφάσεις και βάζουμε στο περιθώριο, ίσως γιατί δεν έχουμε και χρόνο στην προσωπική μας ζωή, στην καθημερινότητά μας, και βάζουμε στο περιθώριο κάποια επαγγέλματα ή κάποιους κλάδους. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να το μηδενίσουμε κάτι, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί, δεν το ψάξαμε και ποτέ. Ειλικρινά, όπου υπάρχουν άνθρωποι, αυτό που είπα και στην αρχή, όπου υπάρχουν άνθρωποι υπάρχουν και πάθη, υπάρχουν και λατώματα, υπάρχουν και χαρίσματα. Το θέμα είναι εμείς τι θέλουμε να κρατήσουμε, τι θέλουμε να δούμε. Και στο Άγιο Όρος αν πας. Το θέμα είναι εσύ σε τι κατάσταση βρίσκεσαι, και τώρα σας λέω πράγματα τα οποία γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα. Αλλά
δεν έχουν αξία να τα πω εγώ. Εγώ είμαι επίσκοπος, θα πω αυτό που ο καθένας περιμένει να ακούσει από εμένα. Το να τα λέτε εσείς όμως για μας είναι μια μεγάλη ομολογία σήμερα. Ξέρετε, έχουμε ανάγκη από ανθρώπους σαν και εσάς. Συγγνώμη που σας το λέγω έτσι. Χαίρομαι που σας γνωρίζω έστω και τηλεφωνικά και ραδιοφωνικά. Ελπίζω να βρεθούμε και από κοντά. Αλλά ήδη ο τρόπος που μας μεταφέρετε τις εμπειρίες σας βοηθάει ακριβώς αυτό. Να δούμε ότι ο Χριστός μπορεί και μιλάει στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Ό,τι και αν κάνει, όπου και αν είναι. Και βέβαια και η άρνηση του Χριστού μπορεί να υπάρχει ακόμα και μέσα στα Άγιον Όρος. Γιατί είμαστε παντού άνθρωποι. Όπως λέτε, το ερώτημα είναι τι θέλεις τελικά να κάνεις και πώς αφήνεις την καρδιά σου ανοιχτή να σου μιλήσει ο Χριστός.
Ένας φίλος, το λέω φίλος μεγαλύτερος από μένα σε ηλικία, το οποίο γνώρισα τα τελευταία 2 χρόνια, Μου μετέφερε μια εμπειρία του με το Άγιο Όρος. Μου είπε ότι έχω πάει μία φορά με άλλους 4 φίλους, αλλά δεν ένιωσα αυτό που ήθελα. Μετά καθίσαμε και οι 4 φίλοι και λέγαμε την εμπειρία μας από το Άγιο Όρος. Δεν ήταν τελικά αυτό που ήθελα. Του λέω, μεγαλύτερος από μένα σας ξαναλέω, και με πολύ σεβασμό του λέω, συγγνώμη, δεν γνωριζόμαστε πολύ καλά. Ήταν στο ξεκίνημα της σχέσης μας, της γνωριμίας μας. Και δεν ήθελα κι εγώ να... Ξέρετε, πολλές φορές σκέφτεσαι κάποια πράγματα και λες πώς μπορώ να τα πω χωρίς να παρεξηγηθώ. Αλλά ένιωσα εκείνη τη στιγμή την ανάγκη να του πω το εξής. Του λέω, okay, πήγατε στο Άγιο Όρος. Γιατί θεωρείτε ότι είστε άξιος από την πρώτη στιγμή που θα πάτε να δείτε το Χριστό? Να δείτε δηλαδή αυτό που εσείς είχατε, γιατί ξέρετε, πηγαίνοντας όλοι μας στο Άγιο Όρος θεωρούμε ότι εκεί θα δούμε μοναχούς να πετάνε, Αγίους να μας μιλάνε. Μπορεί να μην έχεις τη χάρη να το δεις ενδεχομένως την πρώτη φορά. Άλλοι, του λέω, πηγαίνουν χρόνια και δεν το έχουν ζήσει, αλλά δεν σταματούν την προσπάθεια το να πηγαίνουν και να αναζητούν καταρχήν τον εαυτό τους μέσα εκεί. Και εσείς, λέω, από την πρώτη στιγμή θεωρήσατε ότι αφού δεν το είδατε αυτό που είχατε στο μυαλό σας, δεν υπάρχει λόγος να ξαναπάτε. Ειλικρινά με ευχαρίστησε, και το λέω με ταπεινότητα αυτό το πράγμα, ότι δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ξέρετε, πολλές φορές θεωρούμε ότι είμαστε παντογνώστες και ότι μπορούμε εμείς να ελέγξουμε τα πράγματα. Είτε αυτό έχει να κάνει με την Εκκλησία, είτε έχει αυτό να κάνει με το ποδόσφαιρο το ίδιο. Εμείς έχουμε μόνο να κάνουμε τον αγώνα μας, την προσπάθειά μας. Εγώ για αρκετά χρόνια απήχα το ποδόσφαιρο. Όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο, είχα δημιουργήσει στο Ναύπλιο, γιατί εκεί είναι και η οικογένειά μου, εκεί είναι και η γυναίκα μου με τα παιδιά μου, ένα εστιατόριο. Γιατί πραγματικά θεωρούσα ότι στο ποδόσφαιρο αυτό που είναι στην Ελλάδα και οι άνθρωποι οι οποίοι το περιβάλλουν, δεν ταιριάζω εγώ. Και ακολούθησα έναν άλλον κλάδο της εστίασης. Τελικά όμως κατάλαβα ότι η ζωή μου και η αγάπη μου είναι σε αυτόν τον χώρο. Και τελικά έκανα λάθος. Έπρεπε να είμαι μέσα και να προσπαθώ από μέσα να διορθώσω αυτό που τόσο αγαπώ. Γιατί πραγματικά νιώθω ότι μέσα από το ποδόσφαιρο και μέσα από αυτό που μου χάρισε αυτός ο κλάδος, ήρθα κοντά σε σχολεία ως ένας πρώην ποδοσφαιριστής, μου έδωσε τη δυνατότητα να πάω κοντά στα σχολεία και να μιλήσω με παιδιά, και αυτό το κάνουμε στην Κρήτη και στον Όφη, ειδικά πέρσι, γιατί τώρα λόγω κορονοϊού δεν επισκεπτόμαστε σχολεία. Πηγαίναμε κάθε εβδομάδα και σε ένα σχολείο με 2 ποδοσφαιριστές και μιλούσαμε για τη χαρά της συνεργασίας, για τη χαρά του ποδοσφαίρου, για τη χαρά του αθλήματος.
Είναι πάρα αυτό που πολλά λέτε πολύ σημαντικό, γιατί καμιά φορά μας απογοητεύει ένας χώρος ή μας προβληματίζει και νομίζουμε ότι η φυγή είναι η λύση ή ότι θα βρούμε κάπου αλλού το τέλειο. Ενώ η σταθερότητα νομίζω ευλογείται πολύ από το Θεό. Αυτό που είπατε, μένω και κάνω αυτό που πρέπει εγώ. Με την έννοια ότι τελικά στέκομαι εκεί για να μεταμορφώσω και να μεταμορφωθώ. Η φυγή δεν είναι πάντοτε η λύση, παρόλο που ίσως κάποια στιγμή επιβάλλεται. Αλλά χαίρομαι που το ακούω, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, το τι σημαίνει υπομονή και σταθερότητα. Όλοι βρισκόμαστε σε δύσκολες στιγμές. Κανείς δεν εξαιρείται από αυτό. Δεν πρέπει όμως να φύγουμε. Πρέπει να μείνουμε και να δώσουμε τον αγώνα και την μαρτυρία, διορθώνοντας τυχόν λάθη ή ανακαλύπτοντας αυτό που πρέπει και να βελτιώσουμε. Ξέρετε, θέλω να αξιοποιήσω το χρόνο που μας μένει, γιατί ομολογώ ότι και για μένα είναι μια σημαντική ευκαιρία. Θέλω να πείτε τι θα λέγατε σήμερα σε γονείς που έχουν τα παιδιά τους σε μια αναζήτηση, που αγαπούν το ποδόσφαιρο, που θέλουν να κάνουν ένα άθλημα, οποιοδήποτε άθλημα, και οι γονείς ζουν με μια αγωνία. Και τώρα τι κάνω εγώ, τι θέση παίρνω, τι θα λέγατε σε αυτούς τους γονείς πλέον με την εμπειρία που έχετε σήμερα?
Καταρχήν, αν θυμηθούμε λίγο νωρίτερα τι ανάφερα σε σχέση με τον εγωισμό που νιώθουμε στο πρόσωπο των παιδιών μας, δηλαδή εγώ θα πω αυτή τη στιγμή ότι έχω 2 κόρες πανέξυπνες και πανέμορφες. Αυτή τη στιγμή για ποιον καμαρώνω, για τα παιδιά μου ή για τον εαυτό μου που τα έχω κάνει έτσι?
Πολύ δύσκολο το ερώτημα. Πολύ ειλικρινές το ερώτημα.
Άρα, αν πάμε με αυτή τη λογική, θα πρέπει να δεχτούμε το εξής, γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα για να μπορούμε να βοηθήσουμε ή να μπορεί να πει κάποιος ο οποίος έχει περάσει από ένα χώρο σαν και εμένα, να συμβουλέψω σε εισαγωγικά, γιατί δεν νιώθω ότι είμαι άξιος να συμβουλέψω κανέναν, αλλά αυτό που κάνω εγώ στην καθημερινότητά μου όταν έρχονται γονείς είναι καταρχήν να διαπαιδαγωγήσεις τους γονείς. Γιατί το πρόβλημα είναι οι γονείς, δεν είναι τα παιδιά. Έχουν έρθει πάρα πολλοί γονείς σε μένα σε εισαγωγικά να τους βοηθήσω να ασχοληθεί το παιδί τους στο ποδόσφαιρο, και ο γονιός θέλει περισσότερο να κάνει καριέρα το παιδί παρά το ίδιο το παιδί. Γιατί θέλει να το καφιέται και για να το καμαρώνει ο γονιός και όχι το παιδί.
Άρα πρέπει πρώτα οι γονείς να σκεφτούν τα κριτήρια που έχουν μέσα τους για το παιδί τους.
Θα πρέπει καταρχήν εγώ ως γονιός, βέβαια εμένα ο Θεός μου έδωσε κόρες για αυτό το λόγο, για να μην έχω αυτά τα διλήμματα που εύκολα τα λέω για τους άλλους.
Υπάρχει και το γυναικείο ποδόσφαιρο, μην ξεχνάτε.
Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Εγώ αυτό που τους λέω είναι το εξής. Καταρχήν να ξεκινήσουμε και πάλι να πω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το χειρότερο πράγμα για έναν γονέα τι είναι, να πει κάποια στιγμή το παιδί του, μπαμπά ή μαμά, αυτό που μου είπες να κάνω στη ζωή μου με κατέστρεψε. Απέτυχα. Εμείς οι γονείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε, όποτε το παιδί μας έρχεται σε δίλημα και σε ένα σταυροδρόμι, να βάλουμε τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε επιλογής και να αποφασίσει το ίδιο. Αν θέλει να ασχοληθεί τώρα με το ποδόσφαιρο, εγώ θα προσπαθούσα να βρω μια ομάδα στην οποία ο προπονητής και αυτό που πρεσβεύει αυτή η ομάδα, ο προπονητής καταρχήν να είναι ένας παιδαγωγός και να η ομάδα και το κλαμπ που θα το πήγαινα να είχε αξίες. Δεν θα το πήγαινα απλά εγώ για να καμαρώνω ότι το παιδί μου παίζει στην τάδε ομάδα και αυτό να ικανοποιεί εμένα. Εγώ θα ήθελα το παιδί μου να μεγαλώσει παιδαγωγικά σωστά. Αν παίξει ποδόσφαιρο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ξέρετε, υπάρχει ένα στατιστικό που λέει το εξής, ότι στα 200 παιδάκια που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, καριέρα επαγγελματική μπορεί να κάνει ένα άντε δύο. Τα άλλα πρέπει να γίνουν καλά παιδιά. Και για να γίνουν καλά παιδιά και τα 200, απλά σας λέω ότι τα δύο θα μπορεί να κάνουν και επαγγελματική καριέρα, πρέπει να ασχοληθούμε καταρχήν με την ψυχή τους. Πρέπει να είναι ευτυχισμένα και να φεύγουν από την προπόνηση ευτυχισμένα και αναλόγως την ηλικία τους και να μαθαίνουν πράγματα για το ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως να πλάθουν τον χαρακτήρα τους ως άνθρωποι. Αν λοιπόν ένας γονιός βρει μια ομάδα την οποία οι άνθρωποι που την έχουν κοιτάζουν την ψυχή του παιδιού και όχι το πώς θα πάρουν το μηνιάτικο, τη συνδρομή από την οικογένεια, είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Τώρα, αν αυτό το παιδί κάνει κάποια στιγμή καριέρα, αυτό εξαρτάται από το ίδιο το παιδί. Το πόσο θα έχει ξεκάθαρο το στόχο, και εδώ έρχεται πάλι ο γονέας να βοηθήσει το παιδί να του ξεκαθαρίσει το στόχο. Τι θες να κάνεις από το ποδόσφαιρο, πού θες να φτάσεις? Θέλω να φτάσω στην Εθνική Ελλάδος. Τέλειο, είναι τέλειο να βάζουμε υψηλούς στόχους και ακόμα και αν δεν τους πετύχουμε, σίγουρα θα φτάσουμε εκεί κοντά. Αλλά να ξέρουμε ότι στη διαδρομή θα φάμε πάρα πολλά χαστούκια. Εγώ θα ξαναγυρίσω στο στόχο μου ή θα ψάξω δικαιολογίες γιατί έφαγα αυτό το χαστούκι, αυτή την αναποδιά και να ζητήσω δικαιολογίες. Έρχονται πολλοί γονείς και μου λένε το εξής, θέλω το παιδί μου να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Αλλά ρε Ηλία, βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι βρωμιάγη υπάρχει εκεί πέρα. Βλέπεις ότι θα είναι, επειδή είναι ο γιος του Πουρσανίδη, θα βάλουν το γιο του Πουρσανίδη που είναι πιο γνωστός. Τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά που λες? Τι άλοθη δίνεις στο παιδί σου? Του δίνουμε ένα άλοθη ότι αν αποτύχει είναι όλα στημένα. Και ουσιαστικά δεν τον οχυρώνεις με δύναμη και με γνώση το πώς θα περάσει μέσα και από δυσκολίες. Γιατί όμως το κάνεις αυτό? Δεν το κάνεις για να σώσεις το παιδί σου. Το κάνεις για να έχεις εσύ ηρεμία ως γονιός και να μην έρχεται να σε ζαλίζει και να σου αναζητάει ευθύνη γιατί δεν τον προστάτευσες κάποια στιγμή. Άρα για μένα το πιο σημαντικό είναι να δώσουμε στα παιδιά μας να καταλάβουν ότι αυτό που θέλεις να πετύχεις, ό,τι και να είναι αυτό, θέλει πάρα πολύ δουλειά και κάποια στιγμή μπορεί να έχει και πόνο. Είσαι έτοιμος να το αντέξεις? Είσαι έτοιμος να παλέψεις για αυτό που θέλεις με τις αξίες που πρέπει να έχεις ως άνθρωπος? Με την αγάπη, με την αλληλεγγύη, με την βοήθεια, με την προσπάθεια. Είσαι να χάνεις ένα παιχνίδι, να μη σε βάζει ο προπονητής και να λες ότι εγώ θα προσπαθήσω παραπάνω?
Και επιτρέψτε μου τώρα, για να κάνουμε και μία εύθυμη νότα, και να μην τσακώνεσαι στις κερκίδες αντί για τα παιδιά μέσα στο γήπεδο, διότι έχει συμβεί και αυτό το τραγικό, να είναι πιο φανατικοί οι γονείς επάνω στις κερκίδες από τα μικρά παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο μέσα στην Αλάνα, έτσι, μέσα στο γήπεδο. Συγγνώμη που το λέω. Έχουμε αντιμετωπίσει και τέτοια φαινόμενα. Και είναι αυτό ακριβώς που λέτε, προβάλλουν τον εαυτό τους εκείνη την ώρα.
Ναι, μα να σας πω και κάτι ακόμα. Αν εγώ το παιδί μου στην πρώτη αποτυχία σαν ποδοσφαιριστής του δώσω το άλοθη και τη δικαιολογία ότι όλα είναι στημένα και όλα είναι βρώμικα.
Και έφυγε ο διαιτητής.
Αυτό το παιδί όταν θα σταματήσει να παίζει ποδόσφαιρο, γιατί εγώ του έχω δώσει ήδη τη δικαιολογία, δεν του έχω πει την αλήθεια ότι έχεις αδυναμίες, ότι πρέπει να προσπαθήσεις παραπάνω, και αυτό το παιδί με το άλοθη και με την συγκατάθεση του γονιού απομακρύνεται από το χώρο του ποδοσφαίρου ως αθλητής και θα πάει στην κερκίδα. Αυτό το παιδί τι τον έχω κάνει εγώ, αφού του έχω πει ότι όλα είναι στημένα. Άρα το παιχνίδι που βλέπει από την κερκίδα εκ προημίου θεωρεί ότι είναι στημένο, άρα θα πετάξει και την πέτρα, θα πετάξει και το και αντικείμενο και θα τα έχει και με τους προπονητές και με τους διαιτητές, με όλα. Άρα έχω βοηθήσει σε εισαγωγικά ένα παιδί, αντί να το βοηθήσω και να του πω τις ξεκάθαρα τις δυσκολίες που υπάρχουν και ότι πρέπει να τις ξεπεράσει με προσπάθεια και όχι με άλοθη και δικαιολογίες, τον έχω οδηγήσει σε μια κερκίδα να γίνει χούλιγκαν, να γίνει αυτό που εμείς δεν θέλουμε.
Τη μεγάλη αρρώστια που δυστυχώς φαίνεται ότι και η πατρίδα μας δεν έχει ξεφύγει. Γι' αυτό και θα ήθελα να μας πείτε τι λέτε στα σχολεία που πηγαίνετε, αλήθεια. Τι λέτε στα παιδιά σήμερα για αυτά τα πράγματα.
Αυτό που προσπαθούμε να πούμε απλά στα σχολεία, και επειδή πηγαίνουμε κυρίως σε δημοτικά σχολεία, προσπαθούμε να τους πούμε όλα αυτά που σας είπα και πιο πριν, ότι στη ζωή μας πρέπει να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και να το κάνουμε με αγάπη και να έχουμε ξεκάθαρο το στόχο μας και να νιώσουμε την ανάγκη της συνεργασίας, την ανάγκη το ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να τα καταφέρουμε όλα και ότι χρειάζεται πίστη για να ξεπεράσεις δυσκολίες και ότι για μένα προσωπικά το να κάνεις καριέρα ακόμα και στο ποδόσφαιρο, αυτό που λέω από πάντα όποτε βρίσκομαι με παιδιά, είτε πηγαίνω σε σχολείο είτε τα βρίσκω κατηδία, είναι ότι το πιο βασικό απ' όλα είναι το σχολείο. Το πώς θα μιλήσεις, το πώς θα συμπεριφερθείς, το πώς η γνώση σου θα σε βοηθήσει να έχει ανοίξει το μυαλό σου και να σκεφτείς πιο εύκολα και πιο γρήγορα μία ποδοσφαιρική φάση μέσα στο γήπεδο. Εγώ, ξέρετε, και το λέω χωρίς καμία μετριοφροσύνης ή να σε εισαγωγικά να δείξω ότι είμαι ταπεινός, πραγματικά όποιος με θυμάται ως ποδοσφαιριστή θα θυμηθεί ότι δεν ήμουν κάτι ιδιαίτερο, δεν ήμουν ένας ποδοσφαιριστής που έβαζα γκολ, δεν ήμουν ένας ποδοσφαιριστής που έκανα τρίπλες, δεν ήμουν ένας ποδοσφαιριστής που ήμουν γρήγορος, δεν ήμουν ένας ποδοσφαιριστής που πήδαγα ψηλά, δεν ήμουν ένας ποδοσφαιριστής που είχα δυνατό σούτ. Είχα πάρα πολλά ελαττώματα. Είχα όμως ένα καλό, μόνο αυτό λέω για τον εαυτό μου. Πολύ γρήγορα ήξερα τα ελαττώματά μου και προσπαθούσα να μην φαίνονται με το μυαλό μου, με τη δουλειά μου, με την προπόνηση. Αγαπούσα την προπόνηση και ό,τι κάποια στιγμή, και θα ήθελα να αναφερθώ στο ξεκίνημά μου, είχα την τύχη να δουλέψω, όπως είπα και πριν, με πραγματικά παιδαγωγούς προπονητές.
Να πούμε τα ονόματα τους.
Γι' αυτό λέω ότι ήμουν ευλογημένος και ότι το ποδόσφαιρο μου φέρθηκε πάρα πολύ καλά εμένα. Ξεκίνησα την καριέρα μου στον Όφη με έναν τρομερό δάσκαλο, τον Ευγένιο Γκέρα, που θα ήθελα να πω μια ιστορία για αυτόν, πως έχω καταλήξει σήμερα να είμαι ξανά στο Ηράκλειο της Κρήτης και πως ο Θεός μου ξαναέδωσε μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτό το χώρο που τόσο αγαπώ. Μετά από τον Ευγένιο Γκέραρτ είχα τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, όπως είπατε και εσείς πριν. Μετά, όταν ήρθα στον Ηρακλή, είχα επίσης προπονητές και τον Γιωβάνοβιτς και είχα ξανά εκεί και τον Ευγένιο Γκέραρτ που ήταν για λίγα χρόνια στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Άρα ήμουν πάρα πολύ τυχερός που είχα ανθρώπους που με βοήθησαν όχι απλά σαν ποδοσφαιριστή, αλλά ως άνθρωπο. Αυτός λοιπόν ο προπονητής, στα μικρά μου χρόνια όταν πήγα στον Όφη, χτύπησα κάποια στιγμή την πόρτα του. Γιατί στην αρχή, ως ένας ποδοσφαιριστής που ήρθα στη μεγάλη κατηγορία και στον Όφη, που ήταν πολύ, από τότε ήταν πολύ μεγάλη ομάδα, και δεν έπαιζα στην αρχή, δεν με χρησιμοποιούσε, μπήκαμε στο γραφείο του. Ξέρετε, όταν ένας ποδοσφαιριστής δεν παίζει, δεν αγωνίζεται κάθε Κυριακή, αρχίζουν τα παράπονα, φυσιολογικό, λογικό, όλοι θέλουν να παίζουν. Όλοι έχουν τη χαρά να παίξουν, τη χαρά του παιχνιδιού. Το θέμα είναι όμως πώς αυτό το πράγμα θα το δώσεις και στον προπονητή σου να το καταλάβει εκτός από την παρουσία σου μέσα στην προπόνηση. Συνήθως πάμε στον προπονητή μας και του λέμε το εξής. Coach, γιατί δεν παίζω? Και αν δεν παίξω, να φύγω. Και αν δεν με χρησιμοποιείτε, να αφήστε με να πάω σε άλλη ομάδα. Εγώ λοιπόν τότε πήγα στον προπονητή μου, στον Ευγένιο Γκέρα, χτύπησα την πόρτα, μπήκα μέσα, μου λέει, έλα Ηλίας, τι θέλεις? Του λέω, θα ήθελα, coach, να μου πείτε τι κάνω λάθος και πρέπει να βελτιώσω για να είμαι χρήσιμο στα χέρια σας να παίξω κι εγώ. Όταν έφυγα, μου είπε και ευχαριστώ. Θέλετε να δεχτούμε ότι μπορεί αυτό να είχε και μία τάση να ήταν σαν διπλωματικό αυτό που μου είπε. Εγώ όμως έφυγα από εκεί και ακόμα θυμάμαι την κουβέντα του ότι με ευχαρίστησε που πήγα και του μίλησα. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι το πώς διεκδικούμε κάποια πράγματα, το πώς συμπεριφερόμαστε, έχει να κάνει, όπως είπαμε και πριν, πού θέλω να φτάσω και με ποιον τρόπο θέλω να φτάσω. Με μαγιές, με εγωισμούς, με επαναστάσεις χωρίς αιτία, δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά στο στόχο μας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά, κύριε Πουσανίδη. Ξέρετε, ναι, όλα αυτά που είπατε δεν αφορούν μόνο το ποδόσφαιρο.
Εννοείται.
Αφορούν κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου, όπου και αν βρίσκεται, ό,τι επάγγελμα και αν ακολουθήσει, ό,τι λειτουργήμα και αν κάνει. Είναι ακριβώς οι προεκτάσεις του πώς και γιατί διεκδικείς, τι στόχους έχεις στη ζωή σου, τι θεμέλια και τι αρχές. Και χαίρομαι που σήμερα μας δώσατε αυτή την ευκαιρία, ειλικρινά, να δούμε πώς ένας άνθρωπος μέσα από έναν χώρο που δεν τον γνωρίζουμε οι περισσότεροι, τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μας τόσο καλά, εν τούτης, μπορεί να διαπρέψει και μπορεί να κρατήσει και την πνευματικότητά του και την πίστη του και την αγάπη και την οικογένεια και να έχει και πνευματικό και να λειτουργεί καθοδηγητικά για παιδιά. Θέλω να κλείσουμε με τα τελευταία δικά σας λόγια σε αυτή μας τη συζήτηση, αφού σας εκφράσω τη χαρά μου που σας γνώρισα με αυτόν τον τρόπο και ελπίζω κάποια στιγμή να περάσει και αυτό το κακό και να βρεθούμε και από κοντά και να ξανασυζητήσουμε. Θέλω τον επίλογό σας λοιπόν.
Θέλω να σας πω πολύ γρήγορα αυτό που σας είπα και πριν, την ευκαιρία που μου έδωσε ο Θεός να ξαναγυρίσω σε αυτό το χώρο. Πριν περίπου 3 χρόνια ο προπονητής μου, αυτός που ανέφερα πριν, ο Ευγένιος Γκέρα, δεν ήταν καλά στην υγεία του. Έπασχε από μια ασθένεια που τα τελευταία χρόνια παραλυρούσε το νευρικό του σύστημα ουσιαστικά. Ήταν καθυλωμένος σε μια καρέκλα, καταλάβαινε τα πάντα, απλά δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον, με την έννοια ότι μπορεί να μιλήσει εύκολα, αλλά καταλάβαινε τα πάντα. Διαβάζω κάποια στιγμή εδώ στον Άφλιο που ζούσα, διαβάζω ότι θα γίνει μία εκδήλωση προς τιμή του. Θα γίνει μία συναυλία στο γήπεδο του Όφη προς τιμή του. Παίρνω την απόφαση και με τη συγκατάθεση και τις συζύγους μου και λέω, θα πάω να τον χαιρετήσω. Θα πάω στο να τον δω, γιατί ήξερα ότι δεν είναι καλά στην υγεία του. Θα πάω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά που έχει κάνει στη ζωή μου. Πάω στο Ηράκλειο χωρίς να ενημερώσω κανέναν. Πάω σε αυτή την εκδήλωση, δεν θέλω να την κρίνω, αλλά δεν πήγε καλά, δεν είχε μαζευτεί κόσμος, που για μένα στο μυαλό μου για έναν τέτοιο άνθρωπο θεωρούσα ότι όλη η Κρήτη θα έπρεπε να είναι στο γήπεδο για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί πραγματικά είχε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, είναι ο μόνος προπονητής στην Ελλάδα που έμεινε σε μια ελληνική ομάδα 15 χρόνια, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και αυτός το είχε καταφέρει. Άρα καταλαβαίνετε την προσφορά του. Πάω λοιπόν στο γήπεδο και βλέπω ότι δεν ήταν αυτό που του άξιζε. Όταν λοιπόν την επόμενη μέρα πήγα στο νοσοκομείο και τον είδα, ευτυχώς απ' τη μία δεν ήταν εκείνη την ημέρα της εκδήλωσης στο γήπεδο γιατί ήταν στο νοσοκομείο, δυστυχώς για την υγεία του ήταν καθυλωμένος έτσι σε ένα κρεβάτι. Πήγα την επόμενη μέρα και εξομολογήθηκα πάρα πολλά πράγματα. Τον είδα έτσι σε μια κατάσταση που με λείψε πάρα πολύ. Να μην σας τα πολυλογώ, όταν γύρισα στον Άφλιο στο σπίτι μου είπα ότι κάτι πρέπει να κάνω για αυτόν τον άνθρωπο. Και διοργάνωσα ένα παιχνίδι προς τιμή του, μαζεύοντας γύρω στους 80 ποδοσφαιριστές που τους ονόμασα φίλους και παιδιά του Ευγένιου Γκέραντ, δηλαδή φίλους αντιπάλους ποδοσφαιριστές που παίξανε όλα αυτά τα 15 χρόνια κόντρα στον Όφη, σε εισαγωγικά κόντρα, παίκτες οι οποίοι ήταν διεθνείς, που ήταν και στην εθνική μας το 2004 που πήραμε το πανευρωπαϊκό, και 50 ποδοσφαιριστές, 30 φίλους και 50 ποδοσφαιριστές που πέρασαν μέσα από αυτά τα 15 χρόνια από τα χέρια του. Και κάναμε ένα παιχνίδι προς τιμή του σε ένα γήπεδο κατάμεστο, σε ένα γήπεδο που ο Θεός βοήθησε και ήρθε και ο ίδιος και το έζησε, γιατί μετά από λίγους μήνες, 2-3 μήνες έφυγε από τη ζωή, ήταν σαν να περίμενε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή να δοξαστεί εν ζωή όπως του άξιζε. Ήταν κάτι πάρα πολύ συγκινητικό για όλους μας, για όλους μας που ζήσαμε αυτό το διήμερο προς τιμήν του, και όταν μπήκε ειδικά μέσα στο γήπεδο με το καροτσάκι όλοι λύγησαν, όσοι ήταν μέσα στο γήπεδο και όσοι το έβλεπαν από την τηλεόραση. Και όλο αυτό έγινε τόσο μαγικά, θα σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό. Είμαι στο κέντρο του Ηρακλείου. Το λέω τώρα, μπορεί να το συζητάμε και να μας ακούει ο κόσμος, αλλά εγώ νιώθω ότι το λέω στην οικογένειά μου αυτή τη στιγμή και αυτό το μοιράζομαι. Είμαι στο κέντρο του Ηρακλείου, γιατί κατέβαινα ανατακτά διαστήματα για να το οργανώσω όλο αυτό το παιχνίδι, και λέω πρέπει σίγουρα να καλέσουμε και την Εκκλησία, να είναι παρόν και η Εκκλησία σε αυτή την εκδήλωση. Και πρέπει να καλέσουμε τον Άγιο Κρήτης, τον Ειρηναίο. Θα πρέπει να είναι και αυτός παρόν. Ειλικρινά σας μιλάω, ενώ το συζητούσα εκεί με φίλους, ότι πρέπει να, έλα ρε Ηλία τώρα, την Εκκλησία, πρέπει οπωσδήποτε, λέω, να είναι και η Εκκλησία παρόν σε αυτό το γεγονός. Ειλικρινά σας μιλάω, και αν αυτό δεν ξέρω αν είναι θαύμα, έτσι τρέμει λίγο η φωνή μου, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Σε 4 λεπτά 5 πέρασε μπροστά μου ο Ειρηναίος. Πέρασε από μπροστά μου. Έτρεξα να πάρω την ευχή του, το είπα και προφορικά εκείνη τη στιγμή. Ένιωσα δηλαδή το θαύμα μπροστά μου. Τελειώνει όλο αυτό, γίνεται αυτό το παιχνίδι, και μετά από αυτό το παιχνίδι οι άνθρωποι που είχαμε μαζευτεί εκεί, που ξαναβρεθήκαμε μετά από 20 χρόνια που λείπαμε από την Κρήτη και από τον Όφη, γιατί ο καθένας ακολούθησε μετά τη δική του καριέρα και τη δική του ζωή, βρεθήκαμε ξανά κάποιοι άνθρωποι συμπαίκτες τότε και φτιάξαμε μία ομάδα και οργανώσαμε ένα project, το οποίο πήγαμε και το παρουσιάσαμε σε έναν απίστευτο άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο που ουσιαστικά χρηματοδοτεί όλη αυτή την προσπάθεια, και ξαναγυρίσαμε και αναλάβαμε τον Όφη. Όλο αυτό δηλαδή, το μεγαλύτερό του ποσοστό επιτυχίας, το να γυρίσουμε στον Όφη, το να ασχοληθούμε ξανά με αυτή την ομάδα, ήταν αυτή η ένωση που μας έκανε αυτός ο άνθρωπος μετά από τόσα χρόνια καθυλωμένος σε ένα καροτσάκι, που μας ξαναένωσε και μαζί ξαναβρήκαμε τον τρόπο να πάρουμε στα χέρια μας την ομάδα και να τη σώσουμε. Και αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι μια ομάδα που πριν δύο μέρες όλη η ομάδα ποδοσφαίρου του Όφη πήγε και βοήθησε και καθάρισε σπίτια στη Χερσόνησο που είχαν πλημμυρίσει από τις πρόσφατες νεροποντές, και πήγαν και οι ποδοσφαιριστές και βοήθησαν με τις λάσπες και με τα τσουβάλια να βοηθήσουν τον κόσμο εκεί που, που περνάει δύσκολα, που καταστράφηκαν οι περιουσίες τους. Άρα το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι τέσσερις γραμμές. Άρα όταν κάνεις κάποια πράγματα με αγάπη, ο Θεός το επιστρέφει. Και εμένα μου επέστρεψε μετά από τόσα χρόνια, μετά από αυτό το παιχνίδι που οργάνωσα για τον Ευγένιο Γκέραντ, μου γύρισε πίσω την ευκαιρία να γυρίσω στο χώρο του ποδοσφαίρου και να είμαι με ανθρώπους που πρεσβεύουμε τα ίδια πράγματα και θέλουμε πάνω απ' όλα να βοηθήσουμε καταρχήν την ομάδα μας, καταρχήν την πόλη μας, και αν αυτό μετά από καιρό αλλάξει και αλλάξουν όλα και στο ποδόσφαιρο να νιώθουμε κι εμείς ότι έχουμε προσφέρει προς αυτή την κατεύθυνση. Συγγνώμη που σας έφαγα το χρόνο σας παραπάνω. Απλά
νομίζω κερδίσαμε το χρόνο μας παραπάνω. Κύριε Ηλία Πουρσανίδη, ειλικρινά σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας. Μιλήσατε σήμερα με σοφία, μας δείξατε τι σημαίνει πραγματική πίστη, αληθινή αγάπη και ζωντανή ελπίδα. Εύχομαι να έχετε υγεία και δύναμη να χαίρεστε την οικογένειά σας, να χαίρεστε την ομάδα που διακονείτε, και όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς, και εμείς θα χαιρόμαστε, έστω και αν δεν το γνωρίζουμε απόλυτα, το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως έναν Έλληνα που ξέρει όπου και αν βρίσκεται να παραμένει ο άνθρωπος της πίστεως, της παραδόσεως, ο άνθρωπος του πνεύματος, της αγάπης και της προσφοράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και ελπίζω σύντομα να βρεθούμε και από κοντά. Υγεία και δύναμη να έχετε.
Καλή και ευλογημένη μέρα. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και το μόνο τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι δεν ξέρω αν έπεισα το τι σημαίνει ποδόσφαιρο, αλλά αν πραγματικά επηρέασα έστω και έναν άνθρωπο, να έρθει, να επιστρέψει σε αυτό το χώρο που είναι πεντακάθαρος και υγιέστατος, αλλά με αξίες, με αυτό που πραγματικά μας έχει μάθει η Εκκλησία μας, είμαι πολύ ευτυχισμένος και ευχαριστώ πάρα πολύ, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και μεγάλη μου τιμή που μίλησα μαζί σας.
Να είστε καλά. Καλή και ευλογημένη μέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Αγαπητοί ακροατές της Ορθόδοξης Μαρτυρίας του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμύρου, ήταν ο Ηλίας Πουρσανίδης, ποδοσφαιριστής, σήμερα προπονητής του Όφη, ένας άνθρωπος που διαδραμάτισε ρόλο και διαδραματίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, που μας έδωσε μια όμορφη πτυχή του, και ευχόμαστε πραγματικά έτσι να προχωρήσει, και μακάρι και εμείς να χαιρόμαστε να βλέπουμε πράγματα που ο Θεός λειτουργεί και μέσα σε αυτούς τους χώρους για να υπάρχουν άξιοι άνθρωποι. Θα είμαστε και αύριο πάλι μαζί σας, πρώτα ο Θεός, με υγεία και δύναμη, στις 10:30. Χαίρετε.